Өмірде нақыл әңгіме сияқты, ұзақтығымен емес, мағынасы мен құнды. Сенека. Қайырлы күн, құрметті радио тыңдармандар, күндеріңізге сәттілік пен табыс тілейміз. Қазір Алматы отбасылық Назар ФМ радиосында әдебиет тағылымы бағдарламасы басталды. Бұл бағдарламада сіздер нақыл әңгімелер тыңдайтын боласыздар. Бүгін сіздердің тыңдайтын нақыл әңгімелеріңізде нақыл әңгімелер деген тақырыпқа топтастырылған әңгімелер жалғасы болып табылады. Сіздермен бірге болатын мен, жүргізуші Райхан Есімханқызы, бізбен бірге болыңыздар. Біздің байланыс телефонымыз 8707-724-30. Осы нөмірге WhatsApp желісі арқылы да хабарласа аласыздар. Егер хабарға қатысты ой-пікірлеріңіз, ұсыныстарыңыз немесе басқа да талап тілектеріңіз болса, бөлісе отырсаңыздар болады. Қазір біз кезекті бір тамаша әуенге береміз, сосын эфирде қайтадан қауышатын боламыз. Құрметті радио тыңдармандар, арнамыздан алыстамаңыздар. адамдардың өмірінде әр алуан оқиғалар болып жатады. Оны қағаз бетіне түсіргенде біреудің ойдан шығарған әңгімесі сияқты. Бірақ осы ақылға сыймайтын ірілі ұсақты оқиғалар біздің өмірімізде әрқайсымыздың басымыздан өтіп жатады. Сол оқиғалардан кейін біз өмірге басқа қырынан қарайтын боламыз. Құрметті радио тыңдарман, егер де сіз әңгіме, өлең немесе қандай да бір әдеби шығармаға қалам тербеп, шығармашылықпен айналысып жүрген болсаңыз, онда біздің Назар FM радиосына хат жолдап, жазған шығармаңызды тыңдарман қауыммен бөлсеңіз болады. Біздің электронды поштамыз бар, адресі nurkan@aiglaq.mail.ru. Біздің байланыс телефонымыз бар, нөмірі 8707-724-30. Осы нөмірге WhatsApp желісі арқылы да өздеріңіздің хабарламаларыңызды жолдай аласыздар. Қадірлі радио тыңдармандар, бүгінде хабарымызды әдеттегідей бір жұмбақ айтқымыз келеді. Хабардың аты әдебиет тағылымы екен білесіз, сондықтан құрметті радио тыңдармандар, сіздерге бір тұрақты тіркесті тағы да жұмбақ етіп жасыратын боламын. Егер де осы тұрақты тіркестің беретін мағынасын білетін болсаңыз, онда біздің тікелей эфирдегі телефонымызға хабарласып, өзіңіздің осы тұрақты тіркестің мағынасын білетіндігіңізді, яғни оның жауабын жолдай отырыңыз дегім келеді. Бүгінгі хабарымызда жасырылатын тұрақты тіркес ол сөздің төркіні деген тұрақты тіркес. Осы тұрақты тіркестің беретін мағынасын білетін болсаңыз, ендеше қапы қалмай хабарласыңыз. Біздің байланыс телефонымыз тағы да қайталай кетейін, 8707-724-30. Осы сөздің төркіні деген тұрақты тіркестің беретін мағынасын білсеңіз, ендеше өзіңіздің жауабыңызды жолдай отырыңыз. Алғаш жолдап жауабын дұрыс айтқан біздің хабарымыздың жеңімпазына біздің хабарымыздың атынан арнайы сыйлық бар, яғни әдебиет тағылымы бағдарламасының атынан арнайы сыйлық бар. Сондай ақ құрметті радио тыңдармандар, бұл байланыс телефонына өздеріңіздің бүгінгі хабарға қатысты, яғни бүгінгі хабарымыздың тақырыбы нақыл әңгімелер дедік. Осы нақыл әңгімелерге қатысты өздеріңіздің ойларыңыз бен пікірлеріңізді жолдай отырсаңыздар болады, немесе соған қатысты өздеріңіздің ұсыныстарыңыз, немесе тағы да басқа да егер дәл сол әңгіме сияқты өздеріңіздің әңгімелеріңіз, бастарыңыздан өткен оқиғаларыңыз болса да бөлісе отырсаңыздар болады. Ал біз енді кезекті дәл осы нақыл әңгімелер атты тақырыбымызға береміз. Бірінші оқылатын нақыл әңгіменің тақырыбы «Не ексең, соны орасың» деп аталады. Замандардың заманында осыдан көп уақыт бұрын бір елді бір өте данышпан патша басқарған екен. Уақыты келіп, ол қартайып, өзінің мұрагерін жарияламақ ниетін білдіреді. Барлығы да оның балаларының біреуі, немесе өзінің ізбасарларының біреуі оның орнына таққа отыратын болар. Осылардың біреуін өзінің мұрагері етіп жариялатын болар деп күтті. Дегенменен патшамыз басқа бір нәрсені ойлап тапты. Ол сарайда барлығын жинауға әмір берді. Яғни, көбірек ол жас жігіттерді жинағандығын өздеріңізде түсініп отырған боларсыздар. Әрине, жас келсе іске деп жатады. Сол сияқты өзінің еліндегі барлық жастарды ол өзінің сарайына жинауға әмір берген екен. Сонда ол оларға былай деп бұйрық берді. Маған келесі билеушіні өзімнің орныма тағайындау керек. Сондықтан мына сіздердің араларыңыздан бір адамды өзімнің орныма таңдап қоямын деп шешім қабылдадым деген екен. Осы уақытта сарайдың үлкен кең бөлмесінде ол тақта отырған бөлмеде жиналған барлық жас жігіттер түсінбеушілікке ұшырады. Сонда жасы келген егде патшамыз сөзін былай деп жалғастырған екен. Мен сендердің әрқайсыларыңа бір дән беремін. Сендер оны үйге барғанда отырғызасыңдар. Жыл бойы сендер оған күтім жасайсыңдар. Содан кейін сарайға өздерің өсірген өнімдеріңді алып, немесе өсімдіктеріңді алып келесіңдер. Кімнің өсімдігі ең тамаша болып, барлығымыздың көзімізді қуантатын болса, сол менің ізбасарым болып, менің тағыма отырып, патшалық билік құратын болады, деп өзінің шешімін жарилаған екен. Осы жас жігіттердің, бозбалаларының арасында Линк атты жас жігіт те болды. Ол да өзіне тиесілі тұқымды алды. Сөйтіп, үйіне қайтып келген кезде ол патшаның тапсырмасы туралы өзінің анасына айтып берді. Ал анасы оған оны, яғни жаңағы тұқымды егуге көмектесті. Содан кейін жас жігіт әрине өсімдікті қалай өсіруден хабардар болса керек, ол күн сайын оған тиянақты түрде мұқият күтім жасады және әр таң сайын ұйқыдан оянған кезде жүгіріп отырып, дәл сол тұқымды отырғызған ыдысына келетін. Және кішкентай өскін бермеді ме екен деп топыраққа үңіле қарайтын. Уақыт өтіп жатты. Сол кезде сарайға жиналған барлық жас жігіттер Линкке өздерінің жеткен жетістіктері туралы мақтанышпен хабарлайтын. Ал Линктің құмырасында сол бойы еш нәрсе де пайда болмады. Ол өзін бір бейшара сезінді. Өйткені барлық басқа жігіттер өздерінің тұқымдарынан өсіп шыққан өсімдіктері туралы әрдайым мақтанушы еді. Сөйтіп, жарты жылда байқаусызда өсіп кетті. Дегенменен Линктің нәтижесі сол бойы, яғни ол отырғызған тұқым ешқандай жеміс бермеді, нәтиже болмады. Сөйтіп ол өзін барлық нәрседе өзін кінәлап, тамаша тұқымды құрттым-ау, қымбат өсімдікті жойып жібердім-ау деп өзін өзі кінәлай берген екен. Өстіп, патша қойған уақытта соңына келіп жетті. Алдын ала келісілгендей, барлық жас жігіттер өздері өсірген өсімдіктерімен сарайға жиналды. Линк әрине онда барғысы келмеді. Дегенменен, оның дана анасы оған былай деді. Мен сені әрине жақсы көремін. Мен сені жақсы көргендігімнен таймаймын. Бірақ сен шыншыл болуға тиістісің. Мен саған шыншыл болу керектігін әрдайым үйретіп келдім. Сондықтан да сен шыншылдыңды дәлелдеп, қазір сарайға баруға тиістісің және патшаның алдында өзіңнің ешқандай дән өсіріп шығара алмағандығыңды, ешқандай өсімдіктің өсіп шықпағандығын мойындап айтуға тиістісің деп баласын соған сарайға қарай аттандырды. Линк онда барғысы келмеген. Дегенмен оны сүйетін анасы, оны жақсы көретін анасы әрине осы сөзді айтқаннан кейін Линк сарайға барды. Сөйтіп, басқа жас жігіттер алып келген көптеген әр түрлі өсімдіктердің сондай көп екендігін көріп, таң қалғанынан, әрі бір жағынан өзінің еш нәрсе істей алмағандығынан не істерін білмеді. Өзін жанын қойырға жер таппай бір жағынан абыржыды. Құрметті радио тыңдармандар, дәл қазір кезекті біз бір музыкалық әуенге берейік, сосын сіздермен қайтадан қауышатын боламыз. Арнамыздан алыстамаңыздар. Құрметті радио тыңдармандар, Назар ФМ радиосының тікелей арнасында әдебиет тағылымы бағдарламасы жүріп жатыр. Сіздермен бірге мен, жүргізуші Райхан Есімханқызы. Біздің хабарымызда жасырылған тұрақты тіркес сөздің төркіні деген тұрақты тіркес болып табылады. Егер де осы тұрақты тіркестің, яғни сөздің төркіні деген тұрақты тіркестің мағынасын білетін болсаңыз, ендіше қапы қалмай хабарласыңыз. Құрметті радио тыңдармандар, біздің байланыс телефонымыз 8-707-720-30. Осы байланыс телефонына сондай-ақ біздің әдебиет тағылымы бағдарламасында оқылып жатқан нақыл әңгімелерге қатысты өздеріңіздің пікірлеріңізді де жолдай отырсаңыздар болады. Хабарымыздағы нақыл әңгімені, яғни «Не ексең, соны орасың» атты нақыл әңгімені одан ары қарата жалғастырамыз. Линк сарайға келді. Сөйтіп, басқа жас жігіттер әкелген әрі луан өсімдіктерді көріп, әрі таңданыстан, әрі абыржығаннан не істерін білмеді, қайда барарын білмеді. Ал әрине патша мұның барлығын да көрді. Сонда ол былай деді: «Сендер барлықтарыңда бір-бір мақтауға лайықсыңдар. Сендер әкелген өсімдіктер, менің айтар сөзім жоқ, олар керемет ғажайып» деген екен. Линк патша сөйлеп жатқан кезде оның көзіне түспеуге тырысты. Тіпті оның көзіне түскенді қойып, басқалардың көз алдына түсуге де ол қатты ыңғайсызданды. Бірақ патшаның қырағы көзі оның қолындағы бос құмыраны көріп қойды. Әрине, содан кейін ол жалғыз өзі ғана бос құмырамен тұрған Линкті алдыға шығуға шақырды. Барлығы да Линктің қолындағы құмырада ешқандай өсімдіктің, ешқандай гүлдің жоқ екенін көріп, барлығы да күле бастады. Тіпті арасында қаттырақ дауыстары шығып жатқандар да болды. Ал патша болса кенет былай деді: «Міне, менің мұрагерім. Сендердің естеріңде болар. Сендер тұқымды алған кезде өздеріңнің еңбектеріңнің нәтижесін сарайға алып келуге тиісті болатынсыңдар. Бір жылдан кейін. Бірақ сендердің ешқайсыларыңда сол тұқымдардың еш нәрсені өсіріп шығара алмайтындығын білген жоқ. Өйткені олардың барлығы бұзылған болатын. Мен оны алдын ала олардың барлығында қайнатып тастаған едім. Бірақ сендер, Линктен басқаларының барлығы да, өздеріңнің еңбектеріңнің жемістерін алып келдіңдер. Сендер мен берген тұқымды ауыстырдыңдар. Ал Линк болса, мен шыншылдығына еш күдіктенбейтін жалғыз адам. Сондықтан ол менің орныма менің мұрагерім болатын болады, және сендердің патшаларың болатын болады» деп өзінің шешімін бірден хабарлаған екен. Біздің өмірімізде барлығы да заңды түрде болып жататындығы рас. Сондықтан да сақ болыңыздар. Сіздер қазір отырғызған нәрсе ертеңгі сіздің жемісіңіз болып шығады. Сіздің еңбегіңіздің өсіп шыққан жемісі сіздің жағдайыңызды немесе жеңілдетеді, немесе нашарлатады. Бірақ айналып келгенде олар сіздің әрекетіңіздің, біздің әрекетіміздің нәтижесі болып табылады. Сонымен, құрметті радио тыңдармандар, «Не ексең, соны орасың» деген әңгімені тыңдадыңыздар. Осы әңгімеге қатысты өздеріңіздің ой пікірлеріңізді білдіре отырыңыздар. Әрине, бұл шығарманың кейіпкерлері Қытай елінің тұрғындары болса керек деген ойдамыз. Қытай болсын, мейлі басқа да сол шығыс халықтарының біреуі екендігі анық. Дегенмен әңгіменің мағынасы одан еш бұзылмайды. «Не ексең, соны орасың» деген әңгімеге қатысты өздеріңіздің пікірлеріңізді біздің 8-707-720-30 деген телефон номерімізге жолдап жіберсеңіздер болады. Ал біз хабарымызды одан ары қарата жалғастырамыз. Алдымен мен сіздердің назарларыңызға Алишер Каримовтың орындауындағы «Келемін саған» деген әнді ұсынғым келеді. Қабыл алыңыздар, құрметті радио тыңдармандар. Содан кейін біз сіздермен қайтадан қауышамыз және хабарымызды одан ары қарата жалғастыратын боламыз. Біздің байланыс телефонымыз тағы да естеріңізге сала кетейін 8707-7240. Ал бүгінгі біздің хабарымызда жасырылған тұрақты тіркес ол сөздің төркіні деген тұрақты тіркес. Құрметті радио тыңдармандар, осының ішінде өздеріңіздің осы тұрақты тіркестің мағынасын, яғни сөздің төркіні деген тұрақты тіркестің беретін мағынасын білетініңіз болса, ендеше қапы қалмай хабарласыңыз дегім келеді. Біздің 25 минуттай уақытымыз өтіп кетті, ал қалған 30-35 минутта сіздің хабар, сіздің жауабыңыз тезірек келіп жетуге тиісті. Ендеше құрметті радио тыңдармандар, асығыңыздар.
Құдай теңіздегі көңілімнің шаттығы әні алып ұшты арманым іңкәр жүрек сені іздейді
Сен жанымға шоқ бекемсің.
Құрметті радио тыңдармандар, сіздердің Назаров FM радиосының тікелей арнасынан тыңдап отырғандарыңыз әдебиет тағылымы бағдарламасы. Сіздермен бірге мен, жүргізуші Райхан Есімханқызы. Құрметті радио тыңдармандар, бүгінгі тыңдап отырғандарыңыз нақыл әңгімелеріңіз, нақыл әңгімелер деген әралуан тақырыптағы тақырыптарға тоқтастырған нақыл әңгімелер болып табылады. Ендеше құрметті радио тыңдармандар, хабарымызды одан ары қарата жалғастырамыз. Біздің бүгінгі бағдарламамызда жасырылған тұрақты тіркесті естеріңізге сала кетейін. Сөздің төркіні. Осы тұрақты тіркестің беретін мағынасын білетін болсаңыз, ендеше қапы қалмай хабарласыңыз. Біздің байланыс телефонымыз 8707-724-30. Сондай-ақ осы байланыс телефонына өздеріңіздің пікірлеріңізді жолдай отырсаңыздар болады. Біздің бір тыңдарманымыз өзінің пікірін жолдап та үлгерді. Менің есімім Қымбат деген екен. Бүгінгі хабардағы алғашқы нақыл әңгіме ұнады дейді Қымбат есімді тыңдарманымыз. Линк деген жас жігіт өзінің шыншылдығының ақысын алғаны әсіресе ерекше қуантты. Бірақ өмірде солай бола бермейді ғой. Мысалы, мен шыншыл болған кезімде мені ешкім бағаламады. Керісінше маған бәрі ұрсып, менің қателігімді бетіме басты. Сондай билеуші сияқты болса менің ата-анам деген екен. Қымбат есімді біздің тыңдарманымыз. Әрине, Қымбат ата-ана көп жағдайда бізге ұрсатын себебі, яғни балаларына ұрсатын себебі, балалары жақсы болса екен деп ұрсып жатады. Әрине, кейде қатты кетіп қалатын сәттер кездесетін шығар. Дегенменен, атаның сені жақсы көретіні еш шүбәсіз деген ой келіп отырмаған. Келесі тыңдайтын нақыл әңгімелеріңіз. Нақыл әңгімелеріңіз әйел мен құдай деп аталады. Нақтырақ айтқанда әйел деп айтқанымыз дұрыс болар. Бір әйел түс көрді. Әрине, ұйықтап жатқан кезде түс көрді. Ол дүкенге келген екен. Түсінде сол дүкеннің ішінде жүрген ол бір кезде бір нәрсе сатып алмақшы болып сатушының алдына келді. Қараса, сатушының орнында құдіретті күшті жаратқан иенің өзі тұр екен. Сонда ол қатты таң қалып, әрі қорқыныштан: "Құдайым, бұл сен бісің?" деген екен. Иә, мен деп жауап береді оған құдіретті жаратушы. Ал сенен мен нені сатып алсам болады екен деп сұрады сонда әйел. Барлығын деп жауап берді жаратушы ие. Онда мен сенен денсаулық, бақыт, сүйіспеншілік, табыс, яғни сәттілік және көп ақша сатып алғым келеді деген екен әйел. Мұны естіген жаратушы ие, әрине, ол ешбір ашуланған жоқ, немесе ренжіген де жоқ, жай ғана шымиды да. Әйел тапсырыс берген заттарға кетіп қалды. Сосын ол көп айналған жоқ. Ол дереу кішкентай ғана қағаз қорапшамен оралған екен. Сонда сенің маған беретінің бар жоғы осақ па? Деп дауыстады әйел. Иә, деп жауап берді жаратушы ие. Сен білмеуші едің. Менде тек қана тұқымдар сатылады деген екен жаратқан құдіретті күшті құдай ие. Сонымен біздің әңгімеміздің тақырыбы әйел дегеннен көрі әйелдің түсі деп атаған дұрыс болады деп ойлаймын. Әңгіменің аты әйелдің түсі. Ендеше осы әйелдің түсіне қатысты өзіңіздің пікіріңіз бар болса, ендеше өзіңіздің пікіріңізбен бүкіл тыңдарман қауымдармен, яғни Назаров FM радиосын дәл қазір тыңдап отырған тыңдарман қауыммен бөлісе отырыңыз. Құрметті радио тыңдарман, біздің байланыс телефонымыз 8707-724-30. Ал сондай ақ біздің хабарымызда жасырылған тұрақты тіркесті мен сіздердің естеріңізге сала кетейін. Сөздің төркіні деген тұрақты тіркес. Осы тұрақты тіркесті білетін болсаңыздар, ендеше қапы қалмай хабарласыңыздар. Біз хабарымызды одан ары қарата жалғастырамыз. Тәкаппар, өзімшіл, көрші туралы әңгіме. Бір қалада, және ол үлкен қала емес еді, шағын ғана қала болатын. Барлық адамдар жақсы көретін және құрметтейтін бір қарт тұрған екен. Көп адамдар оған әңгімелесуге келетін, содан кейін өздерінің дауларын шештіру үшін келетін, және сондай-ақ кеңес сұрап келуші еді. Сол данышпан адам өзінің сондай керемет қонақ жайлығымен және татулық сүйгіштігімен елдің арасында аңыз болып кеткен еді. Ол ешқашанда ешкіммен ұрсыспайтын және кез келген қонаққа сондай риза кейіпте қуанышпен қарсы алушы еді. Бір күні оған өзінің көршісі келген екен. Ол өте бай еді. Бірақ дегенменен, оның көзі тіпті күншілдіктен сығырайып кеткен еді. Бұл жолы ол әр кездегідей өте бір маңызды көрінді. Және өзінен өзі кеудесін көтеріп, тым тәкаппар көрінді. Ол ешбір амандаспастан, табалдырықтан аттай салысымен қарияға. Мен өмірде қолым жеткізетін нәрсемнің бәріне жеткіздім. Нені қаладым? Барлығында алалдым. Мен баймын. Молшылықта өмір сүріп жатырмын. Не алғым келсе, соны алам. Енді сен мағамнан айтшы. Барлық қалалықтардың махаббаттары мен құрметтері нағып сағын ғана тиесілі. Мен тіпті патша сияқты көрінемін ғой деп қатты ренжиді. Сонда данышпан адам өзінің көршісіне қарап былай дейді. Сен құдай сияқты көрінесің дейді. Сонда оның жаңағы сөздерін айтып жатқан көршісі езуінен ғана күліп шекесінен қарады. Бірақ оның бұл айтқан сөзі оған өте аз болып көрінсе керек. Ол кетіп бара жатып, кетерінің алдында сол қарияны мұқатқысы келіп оған былай деді. Ал сен болсаң, үйілген қи сияқтысың деді. Бірақ оған жауап ретінде мейірімді жымиыс қана көршісінің езуінен белгі беріп өтті. Ал ол жымиыста ешқандай зұлымдық немесе ренішті жоқ болатын. Осы ренішті немесе осы зұлымдықты көршісі сол бір данышпан адамның бетінен көргісі келген еді. Сондықтан ол оған қатты ашуланып, ол былай деп сөзін жалғастырды. Сені неге менің сөздерім ашуландырмады? Өйткені, қарашы, сен мені құдаймен салыстырдың. Ал мен сені үйілген бір үймек қи сияқты деп салыстырдым. Деп ол қатты таңғалғаннан тіпті арғарта ішінеге айта алмай, қарияның жауабын күтіп тоқтап қалды. Сонда қария, мен ренжитін ештеңе де жоқ, деді. Кімнің жүрегінде құдіретті күшті құдай ие бар болса, ол соны басқалардан да көреді. Ал кімнің жан дүниесінде қи бар болса, барлық адамдар да оған қи сияқты болып көрінеді деген екен. Құрметті радио тыңдармандар, біздің хабарымызда жасырылған тұрақты тіркесті тағы да бір рет қайталап естеріңізге сала кетейін. Сөздің төркіні. Байланыс телефонымыз 8707-724-30. Ал дәл қазір кезекте біз Алтынай Жорабаеваның өмір орындауындағы Өмірай өмір атты әнге береміз. Арнамыздан алыстамаңыздар.
өмір жазбаған жалаулы жырлары. Өмір өмір ашпаған құрбыма сырлары. Өмір өмір қырандай мен самғар бейке. Өмір өмір шөлдерде жайқалған гүл бағы. Арман
радио тыңдармандар, Назар ФМ радиосының тікелей арнасында сіздердің тыңдап отырғандарыңыз әдебиет тағылымы бағдарламасы. Сіздермен бірге мен, жүргізуші Райхан Есімханқызы. Біздің байланыс телефонымыз 8700-7700-2430 және біздің хабарымызда жасырылған тұрақты тіркес ол сөздің төркіні деген тұрақты тіркес. Осы тұрақты тіркестің беретін мағынасын білсеңіз қапа қалмай хабарласыңыз. Құрметті радио тыңдармандар, ал біз хабарымызды одан ары қарай жалғастырамыз. Келесі тыңдарманымыздың бір пікірі келген екен, соны оқи кетейік. Құрметті радио тыңдармандар, менің жасым Назира, Алматы қаласында тұрамын деген екен. Бүгінгі хабардағы нақыл әңгімелер ұнады дейді. Әсіресе сатушыдан қалаған нәрсесін сатып алмақ болғанда, оған тек дән бергені мені біраз ойлануға мәжбүр етті. Бұл демек, дайын асқа тық қасық болмау деген сөз ғой. Және де айтарым жоғарыда қымбат деген қыз баланың пікірі айтылған еді. Сол қызға айтарым бар, егер ата-анаң сенің шыншыл болғаныңды бағалай алмаса, оған қапа болма. Уақыт келген кезде олар сенің сондай шынайы болғаныңды бағалайтын болады. Себебі өмір деген солай, бірде сен жақсы, бірде жаман болуың мүмкін. Бірақ ол шындықпен өмір сүруден бас тарту емес. Сондықтан қиындыққа мойыма, тек алға деген екен. Назира әпкеміз осындай кеңес береді, қымбат жақсылап тыңдаған шығарсың. Егер атаның шыншыл болғаныңды бағалай алмаса, оған қапа болмайды дейді. Қапа болма дейді. Уақыт келген кезде олар сенің сондай шынайы болғаныңды бағалайтын болады деп кеңес береді. Себебі расында да өмір дәл солай, бірде жақсы, бірде жамансың. Сондықтан шындықпен өмір сүруден бас тарту дұрыс емес дейді. Құрметті радио тыңдармандар, ал хабарымызды одан ары қарата жалғастырамыз. Егер сіздердің де ойларыңыз бар болса хабарға қатысты, онда қапы қалмай хабарласыңыздар дегім келеді. Келесі тыңдайтын нақыл әңгімелеріңіз арсыздың ар-ұяты деп аталады. Арсыз адамда немесе ұятсыз адамда біз көп жағдайда ойлап жатамыз, арсыз деп айтамыз, ұятсыз деп айтып жатамыз, және ешқандай ұят жоқ деп ойлаймыз. Енді мына бір әңгімеге назар аударайық. Бір күні екі аржыдан кездескен екен. Әділ адамның аржданы және арсыз адамның аржданы. Сонда әділ адамның аржданы арсыз адамның аржданына қалай тұрып жатасың деп сұрайды. Сұрамашы дейді сонда екіншісі, жауап беріп, сосын жылап жіберді. Мен тұрып жатқан жоқпын, мен өмір сүріп жатқан жоқпын, мен қиналып жатырмын. Менің қожайыным ұяттан әбден безді. Ол тек өзі туралы ғана ойлайды. Ешкімді, еш нәрседе оны қызықтыра алмайды. Әрбір өзіне кездескен адамды ренжітіп, қорлап тұруға тырысады. Ал әлдекімге көмектесу туралы еш нәрседе ойламайды. Тіпті ол туралы әңгімеде болып көрген емес деп жауап береді. Сен оның жүрегіне жетуге тырысып көрдің бе деп сұрады біріншісі. Әрине, әділ адамның арыжданы солай сұрады. Әрине деп жауап берді арсыз адамның арыжданы. Мен әр түрлі жолдармен байқап көрдім. Мен оған кітапта болдым. Және жай кітап емес, жақсылық пен зұлымдық туралы кітаптарды ұсындым. Оған тіпті шыншыл да мейірімді адамдарды жұмсадым. Барлығы зая кетті. Білесің бе? Маған әсіресе қиын жағдайды айтайын ба? Оған барлық адамдар сенің ешқандай ұятың жоқ, ешқандай арың жоқ деп айтқан кезде мен не істерімді білмей кетемін деген екен арсыз адамның жанұясы. Ар-ұяты. Ал сен оған не көбірек қымбат екенін білесің бе деп сұрады бірінші ар-ұят, арждан, яғни әділ адамның арыжданы. Өте мақтан шақ деді ол сонда. Ол бәрінен де ақылды, бәрінен де әдемі, бәрінен де бай болғысы келеді деп жауап береді. Сонда әділ адамның ар-ұяты былай деген екен. Мен саған көмектесемін. Не істеу керектігін мен білемін. Сөйтіп осылай өзара сыбырласып сөйлескен арждандар екі жаққа кетті. Әрқайсысы өзінің қожайынына аттанды. Келесі күн таңертең оянған. Келесі күн таңертең ұйқысынан оянған арсыз адам болса, былай деп ойлады. Эх, шіркін, менің әйелім мені шаршатып жіберді. Қалайша шаршатып жіберді? Деп ол өзінің әйелінің даусын естіді. Мен не, бір нәрсе айтып қойдым ба? Деп таңғалды күйеуі. Қалайша ол сосын ішінен былай деді. Қалайша мынау кәрі сиыр менің не ойлағанымды біліп қойды екен. Мен не саған кәрі сиырым ба сонда? Деп әйелі қайтадан жауап берді. Арсыз адам болса ештеңені түсінбеді. Оның басы қатты ауыра бастады. Содан кейін ол жұмысқа тіпті баруға өзін-өзі еш мәжбүр ете алмады. Сондықтан арсыз енді бастығына телефон шалуды ұйғарған. Қайырлы таң деп ол сондай бір нәзік дауыспен өзінің амандасып жатқанын білдіріп дауыстады. Ал бірақ дегенмен ішінен былай ойлады. Мынау кәрі көбік тезірек зейнетке шықса екен. Креслода әбден отырды. інісінде отырған көжек сияқты деді ол. Әрине осы ойды ойлай салуы мұңақ екен. Не? Мен саған қазір көжекті көрсетейін. Жұмыстан шықтың, деп айғайлады бастығы. Сөйтті де, телефонның трубкасын ол орнына қоя салды. Арсыз болса, күні бойы өзіне орын таппады. Ол тіпті өзінің ойын, маңайындағы адамдардың қалай естіп қоятындығын түсінбей аң-таң болды. Бірақ ең бастысы, ол өзінің ойларын қалай өзгерту керектігін білмеді. Содан ол, еш нәрседе ойламау керек қой деген шешім қабылдады. Бірақ бұл мүмкін емес еді. Өйткен ол бүкіл өмір бойы бір нәрсені айтқан болса, ойлаған кезде басқа нәрсені ойлайтын. Сондықтан да оған барлығы сеніп, оны барлығы құрметтеп тіпті жақсы көріп келген еді. Ол солай болды да. Құрметті радио тыңдармандар, дәл қазір кезекте біз бір музыкалық әуенге береміз, сосын сіздермен қайтадан қауышамыз. Арнамыздан алыстамаңыздар. Құрметті радио тыңдармандар, сіздердің тыңдап отырғандарыңыз Назар FM радиосының тікелей арнасында әдебиет тағылымы бағдарламасы. Сіздермен бірге мен, жүргізуші Райхан Есімханқызы. Соныменен арсыз адам енді басқаша ойлауға тырса бастады. Дегенмен бұл өте қиын тапсырма еді. Өйткені ол бүкіл өмір бойы барлық әріптестеріне сәтсіздік тілеуші еді. Тілеп келген еді. Достарына кедейлік тілейтін, көршілеріне ауру тілейтін, ал өзінің жалғыз ағасына жалғыздық тілейтін. Ол пара туралы, басқа біреулердің әйелдері туралы ойлап, өмірде жолы болған адамдарға қызғанышпен қарап, әрі қулық көрсетіп, елді алдап, өзінің дегеніне жетуге тырысатын. Ал енді барлығы бәрін біліп қоятын болды. Дәл солай болды да. Ол енді сен өте ұятсыз адам екенсің. Сен тіпті ар-ұяттан жұрдай екенсің деп айта бастады. Бұлар не айтып жатыр? Қандай ар-ұятты айтып тұр? Мен оны қайдан аламын деп арсыз адам ойлана бастады. Ал барлығы одан теріс айналды. Сөйтіп ол тамаққа деген тәбетін жоғалтып алды. Арықтап кетті және тіпті ұйқыдан айырылды. Бұл ар-ұятты табу керек екен деді ол. Ол қайда? Өстіген кезде ар-ұят былай деді. Мен ешқайда кеткен жоқпын. Мен сенің жаныңда болдым, бірақ сен мені байқаған жоқсың. Мен сенің жүрегіңнің есігін қақтым, ал ол жабық болды. Сен менімен келісімде тұрғың келмеді. Ұятты жинап қойдың. Ал енді сенің істеген ісіңнен барлық адамдар қалай азап шеккенін сезіндің бе? Мен білмеймін. Ар-ұятпен өмір сүру деген не нәрсе, мен тіпті еш нәрсе де білмеймін деп жауап берді арсыз. Сен мен былай бастауға тиістісің. Адамдарға өзіңе тілеген тілегіңнің барлығын да тіле. Сен өзгерген кезде барып, біз сөйлесеміз, ал мен әзірше кеттім деді ар-ұят. Тоқташы. Тоқташы, өзгеру деген не? Немен өзгеру керек? Киімді өзгерту керек пе? Шашты өзгерту керек пе? Ал мүмкін басқа көлік сатып алу керек шығар. Түсіндірші, не кетпеші деді сонда. Ар-ұяты жоқ адам. Ар-ұяттан безген адам, анығырақ айтқанда. Сен басқа адамдардың басына түсірген жайттарды, яғни өзің оларға азап шектірдің ғой. Соның барлығы сенің басыңа түскен уақытта сол уақытта ғана өзгересің. Осыны айтқан кезде ар-ұят оған қарап тұрды. Ал сонда жаңаға арсыз адам былай деді. Жоқ, менде ешқандай таңдау жоқ. Немесе маған өзгеру керек, немесе өлу керек деді ол. Ал құрметті радио тыңдармандар, бұл адамның кесірінен барлық адамдар азап шегіп келген болса, енді ол оған қайтып оралды. Сол арсыз адам, ар-ұяттан безген адам, өзінің зұлымдығын, сатқындығын, өзінің ренішін, өзінің қорлығын, өзінің басқа адамдарды жәбірлегеннің барлығында өзінің басынан өткізді. Сөйтіп ол көмектесуге, аяушылық білдіруге, жанашырлық көрсетуге және барлық нәрсесін беруге үйренді. Сөйтіп сол арсыз адам уақыт келген кезде шыдамды, барлық адамдармен тату, мейірімді адамға айналды. Онда достар да пайда болды. Тіпті оны құрметтей бастады. Сөйтіп, екі ар-ұят қайтадан кездескен екен. Сонда әділ адамның ар-ұяты қалай тұрып жатырсың деп сұрады. Бұрынғы арсыз болған адамның ар-ұятынан. Сонда ол, көріп тұрсың ғой, мен жақсы тұрып жатырмын деп жауап берген екен. Сөйтіп, екі ар-ұят бір-біріне жұмбақ күлімдеп, өздерінің қожайындарына, өздерінің бақыттарына бет алған екен. Құрметті радио тыңдармандар, біздің хабарымыз соңына келіп жетті. Хабарымызда жасырылған тұрақты сөз тіркес, яғни сөздің төркіні деген. Тұрақты тіркестің жауабын дұрыс жолдай алған адамдар жоқ екен. Бір адам бұлай деп жолдаған екен, қазір оқи кетейін. Сөздің төркіні дегеніміз сөздің иесі деген мағынаны білдіретін шығар дейді. Жақсы, жарайды. Ендеше, құрметті радио тыңдармандар, біз бұл жұмбақты келесі жолға қалдырамыз. Ал біздің хабарымыз соңына келіп жетті. Келесі бағдарламада аман есен жүздескенше сіздермен қош айтысамыз. Сіздермен бір сағат көлемінде бірге болған мен, жүргізуші Райхан Есімханқызы. Келесі хабарда аман есен жүздескенше сау-сәлемет болыңыздар. Еліміз аман, аспанымыз ашық болсын.